Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα Δευτέρα 11 Απριλίου. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μακρόν εναντίον Λεπέν για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Τα μηνύματα της κάλπης. Πώς ψήφισαν οι Γάλλοι ψηφοφόροι. Ποιος εκτιμάται ότι θα σπάσει το νήμα στις επαναληπτικές εκλογές. Οι συσχετισμικοί δημοσκοπήσεις. Τα ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπης. Πολεμικές αιχές της πόλης Χάρκοβο και Μικολάιβ. Οι ρωσικές δυνάμεις φυροκοπούν και τις δύο περιοχές. Η Μόσχα αναφέρει ότι κατέστρεψε τους S-300 που έστειλε η Σλοβακία στην Ουκρανία. Τριμερής Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου σήμερα στην Ιερουσαλήμ, οι ενέργειες στο επίκεντρο. Προβληματισμός και ανησυχία για την ακρίβεια στην αγορά, σαρωτική ή έλεγχη για εσχροκέρδια, ακριβότερο φέτος στο πασχαλινό τραπέζι. Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων, το τάμπλετ και τα 8 κινητά τηλέφωνα της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 9χρονης Τζορτζίνας, υποδιερεύνηση η θάνατη και των άλλων δύο παιδιών. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Στη Γαλλία, ο απερχόμενος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναδείχθηκε νικητής του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών με ποσοστό 27,6% και θα αναμετρηθεί με την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν, που συγκέντρωσε 23,4% στο δεύτερο γύρο και που πάντως αναμένεται να είναι πολύ πιο αμφίροπος. Μεγάλη έκπληξη των εκλογών θεωρείται το ποσοστό του 21,95% που συγκέντρωσε για πρώτη φορά ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζακλίν Μελανσόν, ο οποίος δήλωσε ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει στη Λεπέν. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα του χθεσινού πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τα οποία, καλό μεσημέρι Έλενα, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα με βάση βέβαια τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που έδειχναν ότι θα γίνει μια σκληρή εκλογική μάχη, θα είναι ένα εκλογικό θρίλερ μεταξύ του Εμμανουέλ Μακρόν και της Μαρίν Λεπέν.
Ακριβώς, Ντένια. Αυτό έδειχναν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον των τελευταίων 10 ημερών, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να χάνει τουλάχιστον 2 ή 3 μονάδες από τα ποσοστά του, τα δημοσκοπικά πάντα, και την Μαρίν Λεπέν να ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Έκπληξη, όπως είπαμε, θεωρείται και το 21,95% του Ζακλίν Μελανσόν, του ηγέτη της ακροαριστεράς, ο οποίος, όπως είπε, ζήτησε να μην πάει καμία ψήφος στην Μαρίν Λεπέν, γιατί το ζητούμενο τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η συσπήρωση γύρω από τους δύο αυτούς βασικούς υποψηφίους. Όσον αφορά τον δεύτερο γύρο, αυτό που Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μία νίκη έστω και δύσκολη του Εμμανουέλ Μακρόν. Και όταν λέμε δύσκολη, εννοούμε ότι μπορεί αυτή η διαφορά να είναι και στις δύο ποσοστιαίες μονάδες, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την μετέπειτα διακυβέρνηση της χώρας. Είναι λοιπόν ζητούμενο στο πώς θα συσπηρωθούν οι δυνάμεις, καθώς φαίνεται τώρα ότι οι δύο πόλοι είναι η κέντρο αριστερά και η άκρο δεξιά. Εκπλήξεις ή τέλος πάντων σε αυτό που στο αποτέλεσμα όλων των πολιτικών των προηγούμενων ετών φάνηκε τώρα με την κλασική δεξιά και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να καταποντίζονται με 4 και σχεδόν 2% αντίστοιχα. Με τις ηγέτιδες τους, με τις υποψήφιες τους ωστόσο, να στηρίζουν τον Εμμανουέλ Μακρόν για τον δεύτερο γύρο. Uh-huh. Και πολύ σημαντική είναι η έστω και έμεση στήριξη του κυρίου Μελανσόν. Τώρα να πούμε ότι οι δύο υποψήφοι δεν χάνουν χρόνο για την προεκλογική και εκστρατεία που αναμένεται να είναι πολύ πιο έντονη από τον πρώτο γύρο. Να θυμίσουμε ότι ο δεύτερος γύρος των γαλλικών εκλογών είναι 24 Απριλίου.
Ναι.
Ο Μακρόν αναμένεται...
Την Κυριακή του Πάσχα, έτσι.
Ναι.
Το δικό μας Πάσχα, το Ορθόδοξο. Ναι.
Ακριβώς. Ο κύριος Μακρόν λοιπόν αναμένεται να ξεκινήσει από προπύργια της Λεπέν, όπως η Μασσαλία.
Ο κύριος Μακρόν θα ξεκινήσει από προπύργια, καθώς την προηγούμενη προεκλογική περίοδο ασχολιόταν, και λογικό ήταν έτσι, με την Ουκρανία. Και τη στιγμή που η Μαρίν Λεπέν όργωνε τη Γαλλία, έτσι, ήταν πολύ μικρή η προεκλογική εκστρατεία
όργωνε
του.
Όργωνε τη Γαλλία ακριβώς και με μια εντελώς διαφορετική πολιτική ατζέντα, καθώς η πολιτική ατζέντα της κυρίας Λεπέν είναι σαφώς λαϊκιστική.
Ναι.
Υποσχόμενη, για παράδειγμα, μείωση του συνταξιδοτικού ορίου, τη στιγμή που ο κύριος Μακρόν έχει πει ότι το σύστημα δεν αντέχει και θα πρέπει να γίνει αύξηση στα 65 έτη, κυρία Μακρόν, ή η κυρία Μεσκόρτε Λεπέν.
Έλεγε τα 60.
Τα 60 ναι. Έτη. Γενικώς, μία και βεβαίως και προσπάθεια της κυρίας Λεπέν όλα αυτά τα χρόνια να απομακρυνθεί από την σκληρή
ακροδεξιά ατζέντα που είχε,
ατζέντα.
Έτσι, ναι. Πέταξε από πάνω της...
Προσπάθησε τουλάχιστον, ναι. Προσπαθεί τουλάχιστον.
Ναι, προσπαθεί να βγάλει ένα πιο ήπιο προφίλ. Το καταλαβαίνουμε είναι, σε είναι σχέση με αυτά τα θέματα.
Είναι χαρακτηριστικό, Ντένιο, ότι σε αυτές τις εκλογές πιο ακροδεξιός από τον κύριο Λεπέν ήταν ο κύριος Ζεμού.
Ναι, και που για κάποιους έχει παίξει και ένα ρόλο, έτσι, ακριβώς επειδή είναι η έκφραση της ακροδεξιάς, βοήθησε να πετάξει αυτό το πέπλο από πάνω της η κυρία Λεπέν.
Ακριβώς. Όπως είπες, ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει παίξει και αυτός καταλυτικός ρόλο.
Ωστόσο, θέλω να κάνουμε μια επισήμανση. Θα το δούμε σε λίγο και με τη Θωμαϊδα την Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι. Σε σχέση με την ατζέντα που έλεγες, η κυρία Λεπέν πάτησε πάνω στα πραγματικά προβλήματα του μέσου Γάλλου, όλων των Γάλλων. Έτσι, στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας που δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο οι Γάλλοι, το αντιμετωπίζουμε εμείς, το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πάτησε εκεί, ναι. Στα προβλήματα καθημερινότητας και αυτά ανέδειξε. Και βέβαια το θέμα της Ουκρανίας τώρα έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και το καθοριστικό, Έλληνα.
Όσον αφορά το χρόνο που είχε.
Α, για να διαθέσει. Ναι, πρακτικά, για να διαθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν αυτό, ναι. Όχι ως θέμα δηλαδή.
Όχι ως θέμα, ναι. Όσον αφορά την Ουκρανία, αυτό που. Τα πόνερα της Ουκρανίας που τα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, βεβαίως, όπως είπες, και με την κρίση της ενέργειας και με την ακρίβεια. Όσον αφορά την κυρία Λεπέν, βεβαίως, δίνοντας βάρος σε αυτή την ατζέντα των καθημερινών προβλημάτων που ανέφερες, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σχέση της με τον κύριο Πούτιν. Έχουμε δει ότι προσπαθεί να όχι μόνο το υποβαθμίσει, αλλά και να την, πώς θα το πω, να αποτινάξει από πάνω της αυτή την σχέση. Δεν αναφέρεται καθόλου, ενώ πριν και η ίδια και πολλοί από το κόμμα της ήταν σαφώς υπέρ της πολιτικής του κύριου Πούτιν. Mm-hmm. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει σε αυτή την σύντομη προεκλογική περίοδο πριν από τον δεύτερο γύρο, είναι να ασχοληθεί και αυτός με αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ένας πρόεδρος που προέρχεται από μία πενταετία με τόσες κρίσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν μόνο η κρίση του πολέμου που είναι τελευταία.
Όχι, βέβαια,
είναι η κρίση
πανδημία.
Της πανδημίας. Mm-hmm. Είναι η κρίση πριν από αυτό με τα κίτρινα γυλαίκα. Έχει λοιπόν κληθεί να διαχειριστεί πάρα πολλά προβλήματα με έναν τρόπο βεβαίως αρκετά αποτελεσματικό σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, ναι, ναι, και έχει καταφέρει να φέρει κάποιες μεταρρυθμίσεις στην Γαλλία. Από την άλλη πλευρά η κυρία Λεπέν νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να υπόσχεται κάποιος, ναι, λύσεις στα προβλήματα που φυσικά θέλουν άμεση αντιμετώπιση για τους πολίτες.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια και πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου να μας δώσει τώρα το κλίμα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες. Δεν είναι έκπληξη έτσι το αποτέλεσμα. Αυτό περιμέναμε τουλάχιστον και με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ψήφισαν οι Γάλλοι ψηφοφόροι και πού κρίθηκαν τα πράγματα σε σχέση με τους άλλους. Πολύ ψηλά κινήθηκε και ο Μελανσόν, έτσι, ο ηγέτης της αριστεράς, Θωμαίδα.
Ακριβώς, ο οποίος μετατρέπει την αποτυχία να μπει στο δεύτερο γύρο, την ήττα του δηλαδή, mm-hmm, σε θρίαμβο στην κυριολεκσία, γιατί 22% είναι προσωπικό ρεκόρ του Jean-Luc Mélenchon, όπου σημαίνει ότι αδιαφυγή.
Καμία δημοσκόπηση αρχηγός, δεν τον ανέβαζε τόσο ψηλά, έτσι.
Καμία δημοσκόπηση. Αλλά ξέρετε, φέτος μπορούμε να λέμε πολλά για τις δημοσκοπήσεις, αλλά φέτος είχαν προειδοποιήσει οι δημοσκοπήσεις ότι υπάρχουν τρεις παράμετροι, τις οποίες είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, ότι είναι η χρήσιμη ψήφος, η τελευταία στιγμή επιλογή, uh-huh, και uh-huh, κυρίως η αποχή που θα έκανε τη διαφορά. Η αποχή είναι 25%. Η χρήσιμη ψήφος όντως λειτουργήσε και είναι γεγονός βλέποντας τα αποτελέσματα, και η τελευταία στιγμή και αυτό είναι γεγονός, γιατί σημειώθηκαν ουρές το απόγευμα σε ορισμένες μεγάλες πόλεις για να ψηφίσει ο κόσμος και κυρίως να επιλέξει τελευταία στιγμή ποιον θέλει. Επίσης, βλέποντας τον καταποντισμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Δεξιού, mm-hmm, Κόμματος, καταλαβαίνουμε, mm-hmm, ότι οι ψηφοφόροι προτίμησαν χρήσιμα να ψηφίσουν ή Μακρόν ή Μελανσόν, οι περισσότεροι. Mm-hmm. Ενώ από την πλευρά του Έρικ Ζεμούρ, ο οποίος υπολόγιζε μια στιγμή ονειρευόταν ότι θα έμπαινε στο δεύτερο, mm-hmm, γύρο, αλλά σίγουρα θα έπαινε γύρω στο 13-14%, τελικά έφτασε μόνο στο 7%, που σημαίνει ότι ο παδί του προτίμησαν τελικά τη σταθερή αξία που είναι η Λεπέν, παρά, ναι, τον Έρικ Ζεμούρ, γιατί φοβούνται ότι τελικά θα πάει χαμένη η ψήφος. Και μάλιστα, mm-hmm, γι' αυτό και ο Ζεμούρ, ενώ δίσταζε στην αρχή όταν το ρωτούσαν πριν τον πρώτο γύρο ποιον θα προτιμούσε για Λεπέν ή Μακρόν, αν δεν έμπαινε, είχε πει: Δεν λέω τίποτα, δεν θα δώσω οδηγίες. Παρ' όλα αυτά, έδωσε χτες το βράδυ, λέγοντας, ναι, ότι θα υποστηρίξει τη Μαρίν Λεπέν. Γιατί 17% σίγουρα δεν τον κάνει τον απόλυτο διαιτητή για την Marine Le Pen, λόγω του 23% δεν είναι χαμηλό ποσοστό για τη Marine Le Pen, αντίθετα αύξησε κατά 2 μονάδες το αποτέλεσμά της, mm-hmm, στην σύγκριση με το 2017, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν και επίσης και ο ίδιος 3 μονάδες περισσότερο το 2017. Επομένως, και οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν κάτι τελείως διαφορετικό. Ότι έχουν γίνει οι κύριες πολιτικές σταθερότητες στη Γαλλία. Mm-hmm. Δηλαδή, τέρμα τα παλιά κόμματα. Η Μαρίν Λεπέν ουσιαστικά γίνεται αρχηγός της δεξιάς και σκληρή δεξιάς, εφόσον, mm-hmm, έχει έναν αντίπαλο πολύ ακραίο, τον, mm-hmm, Ζεμούρ. Mm-hmm. Και από την άλλη, έχουμε τον Μελανσόν, ο οποίος από την άκρα αριστερά εμφανίζεται να είναι αντιπρόσωπος όλης της αριστεράς. Και μπορεί αυτός πραγματικά να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ο Jean-Luc Mélenchon, γιατί χθες τον είδατε, ήταν ο αυθεντικός εαυτός του ο Jean-Luc Mélenchon. Τρεις φορές επανέλαβε: καμία ψήφο στη Marine Le Pen.
Δεν είπε, ήταν ξεκάθαρο το μήνυμά του.
Για πρώτη φορά μετά το 2017 που είχε αρνηθεί να πάρει μέρος, τώρα το είπε ξεκάθαρα. Και μάλιστα το κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκονται ουσιαστικά αισθάνονται τύψεις στην κυριολεξία, γιατί ο εγωισμός όλων των κομμάτων της αριστεράς εμπόδισε να γίνει μια συμμαχία. Αν υπήρχε αυτή η συμμαχία,
θα ήταν το δεύτερο κόμμα, έτσι. Θα ήταν στο δεύτερο γύρο, βέβαια με το 22%. Ξεκάθαρα θα ήταν στο δεύτερο γύρο και μπορεί και ως πρώτο κόμμα, αν υπήρχε η συσπήρωση.
Άμα υπήρχε πλήρως όπως. Ακριβώς γιατί πολλοί σοσιαλιστές μπορεί να μην ψήφιζαν Εμμανουέλ Μακρόν εκείνη τη στιγμή, να ψήφιζαν σοσιαλιστικό κόμμα, γιατί ο Μελανσόν αντιπροσωπεύει όλη την αριστερά. Και σίγουρα αυτό, το είπε μάλιστα σήμερα η Σεγκολέ Ρουαγιάλ, ένα βασικό στέλεχος του σοσιαλιστικού κόμματος, είπε: αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι εγωιστές και έκανα μια συμμαχία, τώρα θα είχαμε τριαμβεύσει στο δεύτερο γύρο. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί στην πραγματικότητα πολλές φορές προτάθηκε στο παρελθόν, αλλά ξέρετε, η επιλογή της Άννη Ιντάλγκο είναι ίσως ήταν η χειρότερη επιλογή που έκανε ποτέ το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί να σας πω κάτι, και στο Παρίσι, όντας δήμαρχος του Παρισιού, έλαβε 2,28%.
Μάλιστα.
Δηλαδή ούτε καν.
Ναι, τίποτα. Πάρα πολύ χαμηλά. Ούτε οι Παριζιάνοι δεν την ψήφισαν. Ακριβώς.
Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνο, δεν τίθεται νομιμότητα τη παρουσίαση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα μόνο, αλλά και στο Δημαρχείο του Παρισιού.
Βέβαια. Με τόσο χαμηλό ποσοστό εννοείται.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν. Επίσης ήθελα να σας πω για την Pécresse, γιατί εδώ έχουμε εμφύλιο πόλεμο που μόλις ξεκίνησε. Το κόμμα αποφάσισε, το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος, το Ρεπουμπλικάνο, του κόμμα του Νικόλα Σαρκοζή, ότι δεν θα δώσουν οδηγία προτίμησης ψήφου. Και αυτό είναι πρωτοφανές. Και κυρίως άρχισε ήδη μία σκέψη για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα, χωρίς χρήματα, χωρίς επιστροφή των χρημάτων, γιατί ξόδευσαν πάρα πολλά χρήματα στην προεκλογική καμπάνια του πρώτου γύρου, για τις βουλευτικές εκλογές. Γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το κόμμα της Βαλερή Pécresse έχουν τεράστιο χρηματοδοτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες είναι πάρα πολύ δυνατοί. Πρέπει να προασπίσουν, να υπερασπιστούν, να αμυνθούν τις έδρες τους τοπικά, και είναι καταστροφή, απόλυτη καταστροφή, γιατί δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν άγια ταμεία. Μάλιστα, οι πράσινοι, και αυτοί έλαβαν κάτω του ορίου του 5% που εξασφαλίζει την επιστροφή χρημάτων, οι πράσινοι άνοιξαν από χτες το βράδυ ένα ταμείο διαδικτυακά για να συνεισφέρουν.
Χορηγίες, έτσι, να συνεισφέρουν. Ναι. Να συνεισφέρουν όσοι μπορούν. Μάλιστα. Ναι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Έτσι, η οικονομική στήριξη και η οικονομική δυνατότητα που έχουν τα κόμματα για να μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Τώρα, πάμε να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το δεύτερο γύρο. Θωμαΐδα, φαίνεται ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι αυτός που θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες, όπως καταλαβαίνουμε, να βγει νικητής, να είναι ο πρώτος στο δεύτερο γύρο των εκλογών, με βάση βέβαια τους αριθμούς.
Σίγουρα. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να έρχεται πρώτος στο δεύτερο γύρο.
Ναι.
Μην βασίζεστε, είναι πολύ στενά τα όρια. Και μην βασιζόμαστε, οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δεν έκαναν σημαντικά λάθη, άμα βάλουμε τις τρεις παραμέτρους στη συζήτηση. Δηλαδή, χρήσιμη ψήφος φυσικά, ή μάλλον να το πούμε αυτή τη φορά, δημοκρατικό μέτωπο. Η τελευταία επιλογή τελευταία στιγμή και η αποχή. Αν πείσει ο Εμμανουέλ Μακρόν τους απέχοντες να επιστρέψουν στις κάλπεις και να ψηφίσουν τον ίδιο, τότε σίγουρα δεν θα πάρει το ποσοστό το 66% που έλαβε το 2017, αλλά θα είναι ένα νόμιμο ποσοστό, δηλαδή τάξεις του 55%, 56%.
Ναι.
Θα είναι πολύ καλά για αυτόν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την άλλη έχει μια Μαρί Λεπέν, η οποία έχει μάθει από τα λάθη της. Και κυρίως, όπως είπαμε πριν, είναι πλέον θεωρείται σχεδόν κλασική δεξιά. Τόσο πλέον έχει περάσει η μπάρα προς το κέντρο, που έχει φτάσει η Μαρί Λεπέν να είναι
εκπρόσωπος της δεξιάς.
Γιατί, όπως είπαμε, η Βαλερή Pécresse, το κόμμα του το Ρεπουμπλικάνο, εξαφανίζεται προς το παρόν. Ναι. Οπότε είναι ελεύθερο το πεδίο για αυτήν να το πω λίγο απλά, να ψαρέψει ψήφους από την κλασική δεξιά.
Από τη δεξαμενή, δηλαδή των δεξιών. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η πολύ σύντομη προεκλογική περίοδος μέχρι το δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία. Μένει να δούμε, καταλαβαίνουμε ότι τα θέματα καθημερινότητας είναι αυτά που έκριναν τις εκλογές, έτσι, η ακρίβεια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα.
Το πορτοφόλι του Γάλλου,
ακριβώς.
Και το
ενεργειακό σοκ. Λοιπόν, αυτά θα κυριαρχήσουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά κυριάρχησαν και στην προεκλογική ατζέντα της κυρίας Λεπέν. Αυτά θα κυριαρχήσουν αυτές τις 15 ημέρες πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θωμαΐδα, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική ενημέρωση. Και πάμε στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζονται οι μάχες και οι βομβαρδισμοί, κυρίως στις ανατολικές περιοχές, όπου φαίνεται ότι μετατοπίζεται ο κύριος όγκος των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πυράβλους S-300 που είχαν δώσει στην Ουκρανία ή Σλοβακία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου να μας πει περισσότερα λοιπόν για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ουκρανία, στα πολεμικά μέτωπα. Έλενα.
Ναι, Ντένια, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε λοιπόν ότι έπληξε με πυράβλους από τη θάλασσα, πυράβλους Καλίμπρα, τρεις εκτοξευτήρες των S-300 στην πόλη Ντνίπρο, που είχαν δοθεί στην Ουκρανία από μια ευρωπαϊκή χώρα. Η Σλοβακία, όπως σωστά είπες, έχει δώσει στην Ουκρανία, ωστόσο αρνήθηκε ότι καταστράφηκε το δικό του σύστημα, για να είμαστε απολύτως ακριβείς.
Okay, να είμαστε... Μήπως το έχουν δώσει κι άλλοι.
Οι Ρώσοι δεν αναφέρθηκαν σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, ευρωπαϊκή χώρα εννοούν. Ναι. Και η Σλοβακία είπε ότι δεν έχει χτυπηθεί δικό της, τέλος πάντων, σύστημα.
Το δικό της σύστημα, μάλιστα.
Τώρα, όπως είπες, στο ανατολικό κομμάτι της χώρας, στο Ντονέσκ και στο Ντονιέτ και στο Λουχάνσκ, συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Και εκεί λοιπόν στρέφεται η κύρια επιχείρηση των Ρώσων, σύμφωνα και με τους Ουκρανούς αλλά και με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, και βεβαίως με τον πληθυσμό εκεί να συνεχίζει να επιχειρεί να φύγει από τις περιοχές αυτές. Σήμερα η Ουκρανία αντιπρόεδρος ανέφερε ότι συμφωνήθηκαν 9 ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τα να ανοιχτούν στα ανατολικά για σήμερα, και 3 από αυτούς τους διαδρόμους θα είναι στην περιοχή του Λουχάνσκ. Τώρα, να πούμε ότι σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, είχαμε μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, στην βρετανική εφημερίδα Telegraph, όπου ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να έχει μια ευρείας κλίμακας μόνιμη παρουσία στα ανατολικά σύνορά του, ώστε να αποτρέψει μελλοντικές ανάλογες κινήσεις επιθετικές από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο ίδιο πλαίσιο υπήρξε και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας The Times που ανέφερε ότι σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους ο Πούτιν έκανε μια τεράστια στρατιωτική γκάφα με την εισβολή του στην Ουκρανία, καθώς Φιλανδία και Σουηδία οδεύουν το καλοκαίρι προς ένταξη στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τις πηγές της εφημερίδας The Times. Σε αυτό πάντως, σε αυτές τις πληροφορίες αντέδρασε σήμερα το Κρεμλίνο μέσω του εκπροσώπου του Βλαντιμίρ Πούτιν, του κυρίου Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε στη σταθερότητα της Ευρώπης. Ναι, ήταν μια μετριοπαθής αντίδραση.
Μετριοπαθής αντίδραση, με δεδομένο, Έλενα, ότι γνωρίζουμε ότι και οι δύο αυτές χώρες έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά να μην ενταχθούν. Έτσι,
ναι, και επίσης γνωρίζουμε ότι η Ρωσία έχει βάλει κόκκινη γραμμή και το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε άλλες εξελίξεις. Τώρα, να πούμε ότι στην Μόσχα μεταβαίνει σήμερα ο Αυστριακός καγκελάριος, ο κύριος Καρλ Νεχάμερ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι ο πρώτος δυτικός ηγέτης που θα το πράξει μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο κύριος Νεχάμερ συναντήθηκε το Σάββατο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι και μεταβεί στο Κίεβο, και σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας θα ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να υπάρξουν και άλλοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, αλλά όπως είπε δεν περιμένουμε κάποιο θαύμα. Αναλαμβάνει λοιπόν η Αυστρία μια, ας το πούμε, διπλωματική ειρηνευτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο ότι μιλάει και με τις δύο πλευρές, και με το Κίεβο και με την Μόσχα. Και επίσης, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, ο κύριος Νεχάμερ Είχε μιλήσει πριν αναχωρήσει και με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, για να συζητήσουν για το τι ακριβώς θα υποθεί στην Μόσχα. Να θυμίσουμε και ο κύριος Ερντογάν έχει αναλάβει ή θέλει να αναλάβει έναν ενεργό, πολύ ενεργό μεσολαβητικό ρόλο σε αυτό τον πόλεμο.
Μάλιστα. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Το Ουκρανικό και τα επιπλέον βήματα, συγγνώμη, που πρέπει να γίνουν τόσο σε επίπεδο κυρώσεων όσο και στο ανθρωπιστικό κομμάτι, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο. Η Ειρήνη Ζαρκαδούλα θα μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρα, η Τένια από τις Βρυξέλλες. Αυτό που τόνισε ο υπότος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσερχόμενος είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες. Ότι δηλαδή τα στρατεύματα των Ρώσων συγκεντρώνονται προς τον Ντομπάς και εκεί θα δούμε το επίκεντρο της μάχης των μαχών τις επόμενες ημέρες. Όπως επίσης είπε ότι είναι κάτι το οποίο οι Ουκρανοί το γνωρίζουν. Σαφώς αναμένεται να συζητήσουν τις κυρώσεις τις οποίες ήδη έχουν επιβληθεί. Είναι πάντα στο τραπέζι η συζήτηση των κυρώσεων. Mm-hmm. Αλλά δεν περιμένουμε σήμερα κάποια απόφαση σχετικά με κάποιο επιπλέον πακέτο. Εννοείται ότι προετοιμάζεται έτσι το πακέτο, το έχει αναφέρει και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το θέμα του πετρελαίου τώρα θα θεθεί από ορισμένες χώρες. Ήταν και ξεκάθαρο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας προσερχόμενος, ο οποίος λέει, μάλιστα καλωσορίζω το γεγονός ότι μιλά ανοιχτά πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό και προχωρά σε αυτό το σχέδιο, αλλά δεν περιμένουμε σήμερα κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκανε λόγο για σημαντικές ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου. Είχαν και συνάντηση εχθές ο Ζωζέ Μπορέλ, ο υπότος εκπρόσωπος, με τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών. Και όπως είπε και ο Κροάτης, Υπουργός Εξωτερικών, θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια των ερευνών, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι έχουν γίνει εγκλήματα πολέμου. Και μάλιστα η φράση του Υπουργού Εξωτερικών της Κροατίας, ο οποίος είπε εικόνες που βλέπουμε από την Ουκρανία, θυμίζουν τις εικόνες από τη Σερεμπρένιτσα. Αυτό λέει πολλά. Τώρα, ο Νίκος Δένδιας από την πλευρά του, προσερχόμενος, είπε ότι αναμένεται να ενημερώσει τους υπουργούς εξωτερικών για την αποστολή του στην Οδυσσό και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, την προσπάθεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδος. Στην Οδυσσό έχει ήδη γίνει αυτό. Αλλά όσον αφορά στη Μαριούπολη, είναι δύσκολο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, γιατί δημιουργούνται από την Ρωσία προβλήματα στο να αφήσουν να μεταφέρει την Ελλάδα να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Αναμένεται να έχουμε την συνέντευξη τύπου του Ζωζέφ Μπορέλ μετά τις 5 και 4 το 5.30 η ώρα Ελλάδος για να δούμε το κλίμα περισσότερο που επικρατεί και πού κινήθηκαν και μέχρι
που θα κινηθούν. Έτσι, ναι. Γιατί όπως είπαμε, αποφάσεις δεν αναμένονται σήμερα. Ωστόσο, θα υπάρχουν έτσι ενδείξεις για το πού ακριβώς θα κινηθούν στις επόμενες. Στη Σύνοδο Κορυφής είναι η απόφαση, Ειρήνη.
Μπορεί να υπάρξει απόφαση για επιπλέον κυρώσεις ακόμη και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
Πριν τη Σύνοδο,
γιατί μπορεί να συζητηθεί στο επίπεδο των μόνιμων αντιπροσώπων. Mm-hmm. Άρα να περάσει με γραπτή διαδικασία, μάλιστα, εάν κριθεί ότι πρέπει
ότι
επήγε, να προχωρήσει.
Επήγε, ναι.
Και επίσης, μην ξεχνάμε, Ντένιο, η Σύνοδος πάει πολύ μακριά. Είναι 30 και 31 Μαΐου.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, περιμέναμε μια έκταση Σύνοδο, αλλά την περιμέναμε πιο πριν. Υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις ότι μπορεί να γίνει και κάτι άλλο νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση προς το παρόν.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Μήνυμα στους παράγοντες της αγοράς να επιδείξουν ευθύνη απέναντι στην κοινωνία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση εξασφαλίζει πόρους για να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στο πληθωριστικό κύμα. Πάμε στον Άγη Βαγιάννο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Τα ζητήματα λοιπόν της ακρίβειας κυριαρχήθηκαν με τον πολιτικό στρατόν. Η ελληνική κοινωνία, είπε ο κ. Οικονόμου, χυμάζεται από τις σχέσεις που προκαλεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και όσο συνεχίζει τη χαόδηση καταστασία στο διεθνές γίγνεσθε, σκοπός είναι να διατηρήσουμε την ευστάθεια και ασφάλεια μέσα σε ένα χαόδες περιβάλλον. Ανέφερε πως η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα οικονομικά και θεσμικά, γιατί γνωρίζει ότι οι συνέπειες δεν αφήνουν κανένα πολιτή ανέγκυχτο και προσπαθεί να στηρίξει τον καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του, με σύμμαχο, όπως είπε, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητα. όπως ανακοίνωσε, ενίσχυση των 200 ευρώ θα δοθεί το διήμερο 20 με 21 Απριλίου, ενώ αυτή την εβδομάδα ανοίγει και η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων. Τόνισε πως λαμβάνονται μέτρα με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμο εργαλείο και δημιουργούνται νέες δυνατότητες, ενώ υπάρχει αισιοδοξία που θα τα καταφέρουμε και σε αυτή την κρίση, αρκεί να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο και να είμαστε ενωμένοι. Υπογράμμισε δε πως ήδη ο πληθωρισμός καθάρισε ένα υψηλό δεκαετιών, η ακρίβεια σαρώνει το εισόδημα των οικογενειών και οι ρυθμοί ανάπτυξη δέχονται πολύ ισχυρή πίεση, ενώ όπως είπε και εσύ, κάλεσε όλους τους ισχυρούς παράγοντες στην αγορά να επιδείξουν την απαιτούμενη από τις περιστάσεις ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τους καταναλωτές. Οι Έλληνες, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αγορά, εντείνονται και τις τελευταίες ημέρες επιβλήθηκαν νέα πρόστιμα ίσως περίπου 120.000 ευρώ σε μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπου διαπιστώθηκε ότι πολλούσαν με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από αυτό που ο νόμος επιτρέπει. Ενώ σε ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση των επωνυμιών των επιχειρήσεων, στις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα για λόγους εσφορκέδειας, ανέφερε πως αυτή θα ξεκινήσει αμέσως μετά από την ψήφιση στη Βουλή της σχετικής αναγκαίας διάταξης. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για να προστατεύσουμε την κοινωνία που βάλετε, που δοκιμάζετε, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν κερδοσκοπία και εσκορκέρδια. Θα είμαστε αμήλικοι και η έλεγχη θα είναι συνεχής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ συνολικά τόνισε πως η κυβέρνηση αναπτύσσει δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να περιορίσει το αποτύπωμα της κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν στη στήριξη του πρωτογενού τομέα αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελούν προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ μιλήσε και για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την έγκαιρη στήριξη της κοινωνίας, με αναφορά στην κατάθεση την Παρασκευή της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για συμπληρωματικό προϋπολογισμό υψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πανευρωπαϊκά, υπογράμμισε πως συνεχίζεται και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού για την επίτευξη ευρωπαϊκής λύσης σε ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο και πάντως σίγουρα πανευρωπαϊκό. Και επανέλαβε την ανάγκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του πανελληνικού ιστού των κρατών και των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί διαφορετικά, όπως είπα, το πλήγμα στις ευρωπαϊκές οικονομίες αλλά και τις κοινωνίες θα είναι σοβαρό και η Ήπειρος μας θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με την τελευταία είδα του λαϊκισμού. Είναι η δεύτερη αναφορά που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις τελευταίες ημέρες σχετικά. Εάν η Ευρώπη δεν προχωρήσει γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση, η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Δεν θα αφήσουμε να μας ρουφήξει ένας νέος κύκλος φθοράς, ήταν η χαρακτηριστική των αφορά.
Μάλιστα, για να δούμε αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Πάντως, μέχρι στιγμής ο Βορράς φαίνεται να μην ευαισθητοποιείται και φαίνεται να μην συνενεί σε κάτι τέτοιο. Μένει να το δούμε. Έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο μέχρι το τέλος Μαΐου, αλλά μένει να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις και κάποιες παρεμβάσεις νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη, για τις πληροφορίες. Επίθεση στην κυβέρνηση ότι οδηγεί σε οικονομική ασφυξία όχι μόνο τους ευάλωτους αλλά το σύνολο της κοινωνίας, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος παράλληλα ζήτησε να αυξηθεί ο βασικός μισθός και να φορολογηθούν τα ουρανοκατέβατα κέρδη της ενέργειας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει περισσότερα λοιπόν για την επίθεση αυτή, για την κριτική, τη σκληρή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο κύριος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ιδένια, μια επίθεση με βάση την οικονομία εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, προς την κυβέρνηση και κυρίως προσωπικά προς τον Πρωθυπουργό. Ξεκινώντας από τον τελευταίο, για να πιάσω και το νήμα από εκεί που το άφησε ο Άγης, στο προηγούμενο ρεπορτάζ, ο κύριος Ηλιόπουλος είπε με δεικτικό τρόπο: μιλάνε για λαϊκισμό αυτοί που ακόμα δεν έχουν πετάξει τις περικεφαλαίες που φορούσαν διαδηλώνοντας τους δρόμους για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο, ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ακόμα για σήμερα για επιδοτούμενα μέτρα, όταν αυτά, οι συνολικά, οι μισθοί, δεν φτάνουν ούτε μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Οι αυξήσεις μάλιστα στα κάψιμα και στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι οι ακριβότερες, έχουμε ένα από τα ακριβότερα ρεύματα, ηλεκτρικά ρεύματα έως ενέργεια στην Ευρώπη, και μάλιστα οι αυξήσεις αυτές και οι τιμές οι μεγάλες ήταν πολύ πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Τώρα θα πρέπει να σας πω, Ντένια, ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει την εβδομάδα, τη συνεδριακή εβδομάδα.
Ναι, ακριβώς. Το συνέδριο ξεκινάει την Πέμπτη.
Την Πέμπτη. Το απόγευμα την έναρξη του συνεδρίου θα είναι ο κύριος Τζανακόπουλος ως γραμματέας του κόμματος, ενώ την κεντρική ομιλία θα την έχει βεβαίως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, ένα συνέδριο κρίσιμο όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα του κόμματος, κρίσιμο και όσον αφορά τις αποφάσεις που είναι να ληφθούν. Μία απόφαση, η οποία επικεντρώνεται όλες οι αποφάσεις ουσιαστικά σε μία κρίσιμη ψηφοφορία, εάν το σώμα του συνεδρίου, δηλαδή οι 5.000 συνέδριοι, θα υπερψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή απευθείας εκλογή Προέδρου από τη βάση και Κεντρική Επιτροπή από τα μέλη του κόμματος. Γιατί διαφοροποιείται αυτό, διότι προσφάτως είχαμε και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα προς το Πολιτικό Συμβούλιο να υπάρξει συμμετοχή, δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία ακόμα και την ίδια ημέρα εκλογής
ακριβώς.
του Προέδρου. Δηλαδή,
γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση, έτσι δηλαδή.
Με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα έχουν
θα είναι...
να αντιψηφθούν μόνο από τους... μέχρι 21 του μηνός.
Μέχρι 21 Απριλίου. Συγγνώμη, μέχρι 21 Μαρτίου. Ναι, για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, τώρα, ενώ η διαφοροποίηση είναι ότι για την εκλογή του Προέδρου του Κόμματος θα μπορούν και την ίδια ημέρα να γίνονται κάποιος μέλος και να ψηφίζει, Βαγγέλη.
Μόνο που για να απορριφθεί, για να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση, δηλαδή της αυτημερών εγγραφής, προϋποθέτει την έκριση της απευθείας εκλογής Προέδρου. Κάτι
Μάλιστα.
το οποίο δηλαδή είναι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις ημέρες του συνεδρίου. Να υπενθυμίσω, να ενημερώσουμε μάλλον και τους ακροατές μας ότι οι ψηφοφορίες είναι το Σαββατοκύριακο, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη θα είναι η εναρκτήρια ομιλία γραμματέα και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο το πρωί θα είναι ομιλίες των συνέδρων πάνω στα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που είναι να αντιμετωπίσει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι και η πολιτική ταυτότητα της επόμενης ημέρας. Πολλοί λένε ότι αυτό θα είναι η απαρχή ενός νέου κόμματος, υπονοώντας βεβαίως και τη διαμόρφωση ή την προοπτική ενός ιδρυτικού συνεδρίου για το μέλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Το καλάθι της νοικοκυράς όλο και συρρυκνώνεται, καθώς οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών έχουν πάρει την ανιούσα, τεινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια αναγκάζει τους καταναλωτές να διαφοροποιήσουν τις συνήθειες, τις καταναλωτικές τους συνήθειες, περιορίζοντας τα ψώνια στα απολύτως απαραίτητα. Και πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον συνάδελφο, να μας δώσει εικόνα λοιπόν από την αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι. Ανατιμήσεις συνεχείς, θα λέγαμε έτσι, μέρα με την ημέρα. Έχουμε νέες αυξήσεις.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε από τη μία τις αυξήσεις στην ενέργεια, από την άλλη είναι και ο πόλεμος. Οπότε οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν ριζικά και οι πολίτες αγοράζουν με επιφυλακτικότητα ακόμη και τα απαραίτητα, κυνηγώντας τις προσφορές ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα και τα προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς όλο ένα και λιγοστεύουν. Πάντως οι καταναλωτές βλέπουν διαφορές στις τιμές, ανάλογα βέβαια και πού ψωνίζουν. Αν θα είναι από τη λαϊκή, αν θα είναι από την κεντρική αγορά στο κέντρο της πόλης, στο καπάνι, αν θα είναι σε σούπερ μάρκετ. Αυτό το οποίο μας δίνει είναι πιο αυξημένες οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, κυρίως στα κυπευτικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο καπάνι οι πράσινες πιπεριές κυμαίνονται γύρω στα 2 ευρώ, 4,69 στα σούπερ μάρκετ.
Έχει πολύ μεγάλη απόκληση, Παύλο.
2,5 ευρώ στο καπάνι, 3,99 στα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Και τώρα, σύμφωνα και με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες περιμένουν και άλλες αυξήσεις σε προϊόντα εξαιτίας του πολέμου. 7 στους 10 περιμένουν ακόμη και ελλείψεις, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις στην αγορά θα διαρκέσουν και μετά το τέλος της χρονιάς. Αυτό που διαπιστώσαμε βέβαια στα ράφια του σούπερ μάρκετ, υπάρχει επάρκεια όσον αφορά τα προϊόντα, διότι γίνονται και οι νέες τροφοδοσίες. Ωστόσο, μας λένε καταναλωτές ότι σε κάποιες αλυσίδες δεν βρίσκουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το σπορέλο το οποίο συνήθισαν να αγοράζουν. Βρίσκουν άλλους κωδικούς και φυσικά τιμές, ας πούμε, στο πεντάλιτρο γύρω στα 16,5 ευρώ, στα 2 λίτρα από 7 ως 8,33 και στο 1 λίτρο 3,65 ως 4,29.
Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες αυξήσεις αυτές που καταγράφονται στα ΕΛΕ και ειδικά στα ΕΛΕ και στα σπορέλαια. Ναι.
Αυτό τώρα από εκεί και πέρα το οποίο περιμένουμε όλοι είναι το ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Δηλαδή μελετάτε μία μείωση σε ορισμένα είδη σύμφωνα με πληροφορίες τάξης του 6%. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν και οι καταναλωτές.
Νομίζω ότι αυτό θα είναι στοχευμένο, δηλαδή θα αφορά συγκεκριμένα προϊόντα.
Συγκεκριμένα προϊόντα.
Τα οποία έχουν, καταγράφουν και τις μεγαλύτερες αυξήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αυξήσεων. Εκεί φαίνεται ότι θα κινηθεί η απόφαση αυτή, εάν και εφόσον ληφθεί. Πάντως είναι η μοναδική απόφαση που μπορεί με κάποιο τρόπο να ανακουφίσει λίγο τα νοικοκυριά, γιατί καταλαβαίνουμε.
Να δώσει μια ανάσα,
γιατί οι αυξήσεις είναι παντού. Είναι σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, είναι στο κρέας, έτσι είναι στα κρεοπολία. Είναι παντού. Είναι στα νοπά λαχανικά. Το βλέπουμε να καταγράφεται και αυτό. Με αποκλίσεις, έτσι όπως πολύ εύστοχα τις περιέγραψες. Ωστόσο, και πάλι οι τιμές παραμένουν υψηλές. Και βέβαια έχουμε 15 μέρες, είμαστε πριν το Πάσχα, ίσως λιγότερο, 14 μέρες πριν το Πάσχα, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν επιπλέον ανατιμήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Παύλο, είναι φόβοι που εκφράζουν και οι ίδιοι καταναλωτές, ότι βρισκόμαστε ενώπιον στο Πάσχα, οπότε θα δουν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα και το τραπέζι θα είναι αρκετά
πιο ακριβό. Μα το προεξοφλούν.
Το
προεξοφλούν και οι έμποροι. Λένε ότι θα είναι πιο ακριβό ακριβά τα προϊόντα όσο θα πλησιάζουμε στο Πάσχα. Βέβαια, θα αυξηθούν και οι έλεγχοι. Έχουν ήδη αυξηθεί οι έλεγχοι. Να δούμε αν θα αποδώσουν και αν θα περιορίσουν τις περιπτώσεις σχροκέρδης που καταλαβαίνουμε ότι είναι ευνοϊκές συνθήκες για να υπάρξει η σχροκέρδεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του κορονοϊού. Σταθερά υψηλά παραμένουν τα κρούσματα στη χώρα μας, με τους σκληρούς δείκτες να μην παρουσιάζουν αποκλιμάκωση. Τη χαλάρωση των μέτρων το Μάιο, αμέσως μετά το Πάσχα, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση για την ηλικιακή ομάδα 70-79. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ενώ οι σκληροί δείκτες, δηλαδή διασωληνώσεις και άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι σε υψηλά επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τις απλές νοσηλίες, είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί αποτυπώνεται η ύφεση η οποία υπάρχει και σε επίπεδο επιδημιολογικό. Υπάρχει η καμπύλη προς τα κάτω πλέον. Δηλαδή, ξεπεράσαμε την κορύφωση του επιδημικού κύματος της όμικρον. Ωστόσο, όπως προανέφερες, έγινε σε υψηλά επίπεδα. Αυτό. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα και αυτόν το γνωρίζουν όλοι σε ατομικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το συλλογικό επίπεδο, τα μέτρα είναι προφασισμένα από την πλευρά και της κυβέρνησης, αλλά και με την συνένεση των επιστημόνων μετά την Πρωτομαγιά να αρχίσουν να χαλαρώνουν. Mm-hmm. Έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το γεγονός ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία το επιτρέπουν και όσο προχωράει πλέον ο καιρός, τόσο πιο καλά θα είναι. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι ψηλά τα επίπεδα. 350 εισαγωγές σε καθημερινή βάση στα νοσοκομεία. Είναι πολλά τα εισιτήρια. Και αυτό δίνει μια ανάσα στο σύστημα υγείας, το οποίο δεν πιέζεται και είναι και το κριτήριο, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, προκειμένου να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Να μην πιέζεται το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Όπως μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό, στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε ότι μετά από 2 χρόνια, για πρώτη φορά, θα κάνουμε κανονικό επιτάφιο, θα έχουμε κανονικό επιτάφιο. Συνεπώς η περιφορά θα γίνει κανονικά. Βέβαια, υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι οι συγκεντρώσεις ανθρώπων μεγάλες, φοράμε όλοι τις μάσκες μας. Σε ό,τι αφορά εκείνους οι οποίοι είναι άνω των 60, δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν πληρώσει το πρόστιμο, αυτοί, αν κάνουν και τώρα το εμβόλιο, θα συζητηθεί, είναι υποσυζήτηση, το να μην χρειαστεί να το καταβάλουν. Αυτό γιατί δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως ο Υπουργός Υγείας, mm-hmm. αλλά είναι να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο για να εμβολιαστούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει. Από τους 550.000 έχει εμβολιαστεί 55%, δηλαδή περίπου γύρω στους 270.000 είναι ακόμα ανεμβολίαστοι άνω των 60. Σε ό,τι αφορά την τέταρτη δόση, που έχει ανοίξει η πλατφόρμα από την Παρασκευή για τους άνω των 80, και αυτή την εβδομάδα ανοίγει για τους 70-79. Στο θέμα του γενικού πληθυσμού για το αν θα διατεθεί και τέταρτη δόση, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αυτό θα αποφασιστεί στους εντός της εβδομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Και στη χαλάρωση των μέσων ότι θα συζητηθεί το θέμα από την Επιτροπή του να μην επιδεικνύεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ωστόσο θα μπορεί να υπάρξουν άλλοι όροι, είπε, αφήνοντας λίγο έτσι το θέμα ανοιχτό. Ενδεχομένως να θέλει να πει ο υπουργός ότι αυτό δεν θα ισχύει όταν μπαίνει κάποιος στη μονάδα υγείας ή σε κέντρα φιλοξενίας πληθυσμένων και αν
σε κάποιες συγκεκριμένες δηλαδή
δομές. Θα το δούμε αυτό, Δένια. Ίσως και την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η Επιτροπή και όλοι περιμένουμε να δούμε ένα οδικό χάρτη για αυτή τη χαλάρωση. Για τη χαλάρωση που θα έχει το χαρακτήρα της αναστολής για κάθε μέτρο που θα έρεται και όχι της κατάργησης. Καθώς τον Σεπτέμβριο θα επανεκτιμηθούν όλα και θα αποφασιστεί ξανά τι πρέπει να γίνει ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Για τις 17 Μαΐου διακόπηκε η δίκη του ντράμερ, άλλοτε συνεργάτη γνωστού μουσικού συγκροτήματος, για την υπόθεση αποπλάνησης 6χρονου κοριτσιού το 2013 και για την οποία ο μουσικός έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 12 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μετά την πρώτη αναβολή, η δίκη σήμερα ξεκίνησε για να διακοπεί λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Θα συνεχιστεί έτσι στις 17 Μαΐου. Ο 70χρονος σήμερα κατηγορούμενος κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Παρότι στο δικαστήριο ήταν και οι γονείς της 16χρονης σήμερα, που έχει καταγγείλει ασελγείς πράξεις σε βάρος της από τον κατηγορούμενο το διάστημα 2011-2013, και ενώ η ίδια ήταν 6 έως 8 ετών. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι δεν είναι η μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει πλέον ο κατηγορούμενος, καθώς μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό, ακόμη 8 νεαρές γυναίκες σήμερα, αλλά και ανήλικα κορίτσια, τον κατήγγειλαν για παρόμοιες ασελγείς γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους. Έτσι ξεκίνησε αμέσως η εισαγγελική έρευνα για το θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων για 5 περιπτώσεις. Οι 3 στέθηκαν στο αρχείο λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Η υπόθεση αυτή έχει παραπεμφθεί ήδη σε ανάκριση και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δώσει απολογία και για αυτές τις νέες 5 καταγγελίες.
Και πάμε τώρα και στη δίκη του Λιγνάδη. Με καταθέσεις θυμάτων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Άννα.
Συνεχίζεται η εξέταση του δεύτερου καταγγέλλοντα, του 25χρονου σήμερα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος έχει καταγγείλει τον βιασμό του από τον Δημήτρη Λιγνάδη τον Ιούλιο του 2015 σε ξενοδοχείο της Επιδαύρου. Σήμερα συνεχίζει την εξέτασή του ο κύριος Κούγιας, ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη. Μάλιστα, στην έναρξη της διαδικασίας ζήτησε να κατασχεθεί το κινητό του μάρτυρα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια μηνύματα έχει στείλει και ποιες συνομιλίες είχε με συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς όπως υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή η πλευρά του Δημήτρη Λιγνάδη, η κατηγορία σε βάρος του και η συγκεκριμένη καταγγελία είναι κατασκευασμένη. Σε κάποια στιγμή ο μάρτυρας ζήτησε από τον κύριο Κούγια να απομακρυνθεί από κοντά του, καθώς τον είχε πλησιάσει αρκετά, υποβάλλοντάς του ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τις λεπτομέρειες του καταγγελόμενου βιασμού. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Σήμερα ενδεχομένως ολοκληρωθεί η εξέταση του μάρτυρα από τον κύριο Κούγια. Αμέσως μετά υπάρχει ένας προτινόμενος μάρτυρας από την πλευρά του δεύτερου καταγγέλλοντα και στην επόμενη πλέον συνεδρίαση θα περάσουμε στην κατάθεση του τρίτου καταγγέλλοντα.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Στα αποτελέσματα λοιπόν του πρώτου γύρου. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καπόπουλο. Να δούμε λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
Ντένια. Να δούμε, τα συζητάγαμε και χθες, τα συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Το αποτέλεσμα τελικά της κάλπης, Γιώργο, ήταν λίγο πολύ με βάση αυτό που έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Μακρόν εναντίον Λεπέν.
Παραλίγο εναντίον Μελανσόν.
Αυτό όμως θα ήθελα να επισημάνω. Ότι παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνανε το Μελανσόν να ενισχύεται σημαντικά, νομίζω κανένας δεν είχε προβλέψει αυτό το 22%.
Όχι,
έτσι.
Όχι, και τελικά έχουμε για μια πλήρη κατάσταση του πολιτικού σκηνικού στη Γαλλία. Uh-huh. Αυτό που θα μπορούσε να φανεί σαν συγκυριακό το 2017 έγινε μόνιμο. Εξαφανίστηκαν τα δύο ιστορικά κόμματα της δεξιάς και της αριστεράς, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Σοσιαλιστές. Οι πρώτοι άλλωστε είχαν εξαερωθεί από το 2017. Uh-huh. Και έχουμε ένα τριπολικό κομματικό σύστημα, στο οποίο έχουμε δύο αντισυστημικούς πόλους, σκεπτικούς έως αρνητικούς απέναντι στην Ευρώπη, και από την άλλη την κεντροδεξιά, βάλτε ερωτηματικό όπως θέλετε το ερμηνεύετε, παράταξη του Προέδρου Μακρόν, η οποία πρεσβεύει, επενδύει το μέλλον της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
Τώρα όμως, η Λεπέν εμφανίζεται όμως και ως εκφραστής από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, προσπαθώντας λίγο να πετάξει από πάνω της το μανδύα της ακροδεξιάς, ναι, έτσι, και το βασικά του ρατσιστικού λόγου της, πάει να γίνει εκφραστής της δεξιάς από ό,τι φαίνεται.
Και πέραν της δεξιάς.
Και πέραν της δεξιάς. Εννοείται.
Ευνοήθηκε,
ναι,
από την υποψηφιότητα Ζεμούρ. Ένας ακραίος, ναι, ρατσιστής, ο οποίος, mm-hmm, θέτει θέματα ταυτότητας, απέλασης των ξένων από τη Γαλλία, αντικατάστασής του με χριστιανικό πληθυσμό. Ένα αυτό. Δύο, η Πεκρές, η υποψήφια της κεντροδεξιάς του γκολικού, δηλαδή κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, είχε και αυτή μια ακραία κατασταλτική ρητορική περί νόμου και τάξης. Mm-hmm. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο υποψηφίους εμφανίστηκε ως λαϊκή δεξιά πλέον και όχι ως ακροδεξιά η Λεπέν να ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, mm-hmm, και το εισόδημα του μέσου, mm-hmm, πολίτη. Mm-hmm. Έτσι οι δύο υποψήφοι από τα δύο άκρα της δεξιάς ξέπλυναν λίγο τη Λεπέν και έτσι την έφεραν ως πολιτική κανονικότητα.
Μάλιστα, με ένα ισχυρό ποσοστό όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα πάμε να δούμε λίγο την περίπτωση του Μελανσόν, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτή ήταν και η έκπληξη των εκλογών. Τουλάχιστον αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι Γάλλοι, γιατί νομίζω ότι οι κάλπες πάντα περιλαμβάνουν ισχυρά μηνύματα του εκλογικού σώματος.
Και είναι και ρυθμιστής του δεύτερου γύρου, υπό την έννοια ότι έκανε μία αμφιλεγόμενη δήλωση. Σας καλώ να μην ρίξετε ούτε ένα ψήφο στη Λεπέν.
Ακριβώς, το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να βγει και να πει ψηφίστε το κόμμα του, ψηφίστε Μανουέλ Μακρόν, το καταλαβαίνουμε.
Όχι, θα ήταν αυτοανέρεση.
Ακριβώς, θα ήταν αυτοανέρεση, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα έχει καμία, οι ψηφοφόροι του δεν θέλει να έχουν καμία σχέση με την δεξαμενή των ψηφοφόρων που θα στηρίξουν την Λεπέν.
Και κάτι άλλο, διαμηνύει στο Μακρόν ότι ουσιαστικά η νίκη της Λεπέν όχι απλώς δεν τον φοβίζει, αλλά τον βάζει σε σειρά διαδοχής Μελανσόν.
Τώρα, επειδή ακριβώς έθεσε σε ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή και τα όσα είπε η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, θα μπορούσαν ενδεχομένως, εάν είχε υπάρξει μια συμμαχία, μια συστράτευση της κεντροαριστεράς και των σοσιαλιστών στη Γαλλία, θα μπορούσε να έχει περάσει και
είναι
με διαφορά, Γιώργο. Έτσι.
Χρειάζεται.
Ναι. Γιατί δεν συνέβη, Γιώργο, αυτό?
Δεν συνέβη διότι ο Μελανσόν ήταν σε απόκληση με την κύρια γραμμή πλεύσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, που έχει αν θες γίνει συστημικό κόμμα από την εποχή του Μιτεράν, από το 1983. Uh-huh. Είναι ένας λαϊκός ριζοσπαστισμός, ιδιότυπος για τη γαλλική σοσιαλδημοκρατία ο Μελανσόν.
Ναι. Τώρα, αυτό το 22% όμως που έχει πάρει θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για να συμβεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον, να υπάρξει δηλαδή.
Έχουμε βουλευτικές εκλογές το Μάιο.
Γι' αυτό το λέω. Ναι.
Λοιπόν, εκεί όλα παίζονται. Διότι είτε η Λεπέν είναι πρόεδρος, είτε ο Μακρόν είναι πρόεδρος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή, αυτοδύναμη που να στηρίζει μια κυβέρνηση του Προέδρου. Άρα με τέτοιο ποσοστό στις προεδρικές εκλογές ο Μελανσόν και με τον αέρα της εκτόξευσής του, μπορεί να ελπίζει σε μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, αν του το επιτρέψει το δρακόντιο εκλογικό σύστημα της Γαλλίας, που είναι μονοεδρική περιφέρεια με πλειοψηφικό σε δύο γύρους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν είναι σκορπισμένη η ψήφο σου, μπορεί να έχει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων,
αλλά να μην έχει την έδρα, έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση. Έτσι, ο δεύτερος γύρος, ποια είναι. Πια, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα, αλλά δείχνει ότι ο Μακρόν θα καταφέρει να επανεκλεγεί.
Ναι, αλλά με λιγότερες ελπίδες από ότι το 2017.
Ναι,
διότι
ναι.
Τώρα έχει πίσω του μια θητεία 5 ετών. Τότε ήταν και αυτός ένα στοιχείο αμφισβήτησης. Έλεγε στους Γάλλους, αν θέλετε να αμφισβητήσετε την παραδοσιακή δεξιά και αριστερά, ψηφίστε μένα. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην ακροδεξιά. Τώρα δεν μπορεί να το πει. Γιατί κρίνεται και επί των πεπραγμένων του. Και τα πεπραγμένα του, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, τα δύο τελευταία χρόνια, με την πανδημία και με κατάληξη στον πόλεμο, είναι οδυνηρά και εκτός κάθε προηγουμένου στη μεταπολεμική ιστορία της Γαλλίας.
Έτσι είναι, βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία, έτσι αφορά το σύνολο της Ευρώπης.
Αλλά όλα θα κριθούν από ποιος έχει τις μεγαλύτερες εφεδρίες ψήφων για το δεύτερο γύρο και σε ποιο βαθμό η εκλογική βάση των ατυχησάν των υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο θα ακούσει τις παρενέσεις του υποψηφίου.
Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δώσει έτσι μία γραμμή ότι θα την ακολουθήσουν οι ψηφοφόροι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν ελέγχεται ποτέ.
Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα. Όταν υπήρχε εμφύλιος πόλεμος στην γαλλική δεξιά ανάμεσα στον πρόεδρο Ζισκάρ και στον Ζακ Σιράκ, ο Σιράκ στις εκλογές του 1981 είπε ψηφίστε Ζισκάρ στο δεύτερο γύρο. Μεγάλη μερίδα όμως της γαλλικής δεξιάς ψήφισε Μιτεράν για να τιμωρήσει τον Ζισκάρ.
Ναι, βέβαια. Έτσι είναι η πολιτική. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση που είχαμε.
Πρόκληση.
Καλή συνέχεια. Το κατόφλι του εισαγγελία θα περάσουν οι τρεις συλληφθέντες για το αποδικό επεισόδιο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Με θύμα έναν 26χρονο τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε το θύμα, τον χτύπησαν αφαιρώντας μία τσάντα με προσωπικά του αντικείμενα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, πάμε στη Θεσσαλονίκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, από τα δικαστήρια, και μάλιστα όπως προέκυψε και όπως αναφέρεται και στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας με τον 26χρονο που είναι θύμα, χωρίς όμως αυτό να το γνωρίζουν προηγουμένως. Και οι τρεις τους, 21, 26 και 35 χρόνων, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, για κατοχή αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες, για παράβαση του αθλητικού νόμου, αλλά και για ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς άρπαξαν μία τσάντα από τα χέρια του 26χρονου και παραπέθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε κρατούνται. Συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τους έχουν ταυτοποιήσει με τα αυτοκίνητα που φαίνονται σε βίντεο που έχει καταγράψει ένα κομμάτι του σκηνικού της επίθεσης. Εκτός από των τριών, βέβαια, αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη επίθεση. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί εκείνη η υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα κριτήρια, τους δικαιούχους και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος καυσίμων, προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Εκδικάζεται σήμερα η προσφυγή της διοίκησης του ΑΕΔ κατά τις 24 ώρες απεργίες που έχουν προκηρύξει για αύριο οι εργαζόμενοι, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον οργανισμό. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Ντένια, κύριε Φιγγέρη, καλό μεσημέρι. Είναι στην διαδικασία εξέτασης της εκδίκασης, μάλλον, της υπόθεσης στο δικαστήριο. Θα έχουμε απόφαση σίγουρα σήμερα το απόγευμα για την απεργία, αν κριθεί παράνομη καταχρηστική, όπως έχει ζητήσει η διοίκηση του ΑΕΔ από τα δικαστήρια. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αντιδρούν για τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του ΑΕΔ, που βρίσκεται ήδη στην Βουλή. Επίσης, για τη μείωση των εκπροσώπων των κοινωνικών κοινωνικών εταίρων, τιμή συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την προσέλκυση, όπως επισημαίνουν, των λεγόμενων Golden Boys στον ΟΑΕΔ, αφού προβλέπονται ειδικό μπόνους για τους ανθρώπους που θα έρθουν από την αγορά για να στελεχώσουν την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, όπως τα λέγεται στο εξής ο ΟΑΕΔ. Επίσης, να πούμε δύο στοιχεία, αν έχουμε ντένια για το νομοσχέδιο,
ναι, ναι, ναι,
και στο οποίο αντιδρούν βασικά οι εργαζόμενοι, εκτός από αυτό που προανέφερε για τις αλλαγές στο ΔΣ, είναι για τους ανέργους, οι οποίοι θα διαγράφονται για 2 χρόνια από το Μητρό και θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος στην περίπτωση που ο άνεργος αρνηθεί 3 φορές θέση εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται κατάλληλη σε σχέση με τις γνώσεις και την αμοιβή και τον τόπο εργασίας, ενώ αντίστοιχα θα διαγράφονται από το Μητρό του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και θα διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος εάν ο άνεργος αρνηθεί την συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης δίνει ιδιαίτερη έμφαση το Υπουργείο Εργασίας και όλα αυτά υπάρχουν στο νομοσχέδιο που βρίσκεται στην Βουλή. Και μάλιστα υπάρχει αξιολόγηση και για τους παρόχους της κατάρτισης, οι οποίοι δεν θα μπορούν να λάβουν πάνω από το 40% της αμοιβής αναοφελούμενο εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία και αν δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος. Και αύριο οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα το αν θα πραγματοποιηθεί η απεργία τελικά κατά την απόφαση του δικαστηρίου, έχουν αποφασίσει να δώσουν συνέντευξη τύπου να εκθέσουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο που αφορά τον εξυγχρονισμό του ΟΑΕΔ. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρα. Να περάσουμε σε άλλες σύντομες ειδήσεις. Υπό έλεγχο τέθηκε τελικά η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δύσβατη δασική περιοχή στη Μόλα Καλύβα, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Δεν απειλήθηκαν σπίτια, ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέρεναν το έργο της κατάσβεσης. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 90χρονος που εκτέλεσε με καραμπίνα την 52χρονο διευθυντή της σχολής Αγιογραφίας της Τίνου για μία θέση πάρκινγκ. Σε καταναλωτικές οργανώσεις αλλά και σε δικηγόρους απευθύνονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές προκειμένου να εξακριβώσουν κατά πόσο είναι νόμιμες οι χρεώσεις που αφορούν τη ρήτρα αναπροσαρμογής προκειμένου να απαλλαγούν από την πληρωμή της. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι καταναλωτές σχηματίζουν ουρές έξω από τα καταστήματα της ΔΕΗ προκειμένου να ρυθμίσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς που έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Για το θέμα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε τις επόμενες ημέρες στο μαγκαζίνο με καλεσμένους, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Αθλητισμός.
Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας δώσει την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με μια τεράστια επιτυχία, ανάλογη της οποίας δεν έχει υπάρξει για την ελληνική ρυθμική γυμναστική εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, έπεσε η Αγγλία του Παγκόσμιου Κυπέλλου της Σόφιας, όπου η εθνική ανσάμπλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις 3 κορδέλες και 2 μπάλες. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από την αλυπίδα Εγκλέζου, Καλομήρα Αρόκη, Κορίνα Λικάκη, Κατερίνα Παγουλάτου και Μαριέτα Τοπαλάι, θριάμβευσε στο τελικό του αγωνίσματος με 24.100 βαθμούς και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου. Πάνω και στο ποδόσφαιρο, σε ευρωπαϊκή τροχιά, μπήκε ο Άρης που επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την 4η αγωνιστική των play-off και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω του τόσο την Ένωση όσο και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής επί του ΠΑΟΚ, καθώς κόλλησε στο 0-0 με το Μπας Γιάννα στους ζωσιμάδες. Να θυμίσω ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν έγινε λόγω το υποχρέωση του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Παίζει με αντίπαλο τη Μαρσέη. Και πάμε και γρήγορα και στα play-out και με αυτό θα κλείσουμε, καθώς ο Απόλλων απέδρασε 2-1 από τον Όφη και έβαλε φωτιά στην ουρά, καθώς έφτασε στους 2 βαθμούς απόσταση από τη Λαμία που γνώρισε την ήταν με 3-0 στο Βόλο, ενώ εντυπωσιακά διπλά ο Ατρόμητος και ο Νικός, 3-2 ο Ατρόμητος τον Πανετολικό και 3-2 επίσης ο Ιωνικός στον Αστέρα Τρίπολης. Και τέλος, μάλλον για να το παραλείψω αυτό, έχουμε και το ντέρμπι σήμερα για την Α1 Μπάσκετ, για την Basket League, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 8 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Era Sport και την R3. Και ο νικητής αναμένεται εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου να κατακτήσει και την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη, με ηλιοφάνεια και πολύ καλή διάβγεια και ορατότητα, θα ξεκινήσει η μέρα σε ολόκληρη την χώρα και μόνο στα νοτιοδυτικά θα επικρατήσουν λίγες αραιές συννεφιές. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η μέρα έως και τις απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές και μόνο στα ορεινά της υπηρετικής χώρας θα αναπτυχθούν τοπικές συννεφιές. Ενώ με ξαστεριά θα κυλήσουν και οι βραδινές νυχτερινές ώρες, με λίγες μόνο αραιές συννεφιές στα δυτικά που κατά τόπους κυρίως στα νοτιοδυτικά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 5 βαθμούς στα υπηρετικά, γύρω στους 6 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 15 βαθμούς στα βορειοανατολικά, ενώ θα ανέλθει και στους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Με ηλιοφάνεια και καλή διάβγεια και ορατότητα προβλέπεται να ξεκινήσει και να κυλήσει η μέρα στην Αττική. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις, τα 3 με 4, τοπικά έως και 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 7 με 19 βαθμούς Κελσίου το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια και καλή διάβγεια και ορατότητα προβλέπεται και στην Θεσσαλονίκη, καθώς και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Και εδώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 5 με 18 βαθμούς Κελσίου το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισύνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένη Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.